እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ማልን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ቐኒ ከምዚ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 19 ሰነ 2019 ዓመተ ምህረት ወይ 26 ሰነ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ዜና ብምቕዳም ስፖርታዊ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ኣለና ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድ ዝምልከት እዩ ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና ንኹሉ ምሳና ጽንሖ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወለ ገብረኤል እዩ
ሰላም ከመይ ትቕንዩ ዕለታዊ ዜና ሓድሽ ዓይነት ባርኖስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 6 ክልታት ኣትዩ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ባልዕ ባርኖስ ንዕፉንን መሸላን ፈልዩ ከም ዘጥቅዕ እውን ጠቒሱሎም ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ፎል ኣርሚ ዎርም ማለት ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ኢሉ ዝፀውዖ ንምክልኻሉ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶምን ከባቢኦምን ዕቱብ ምክትታል ክገብሩ ፀዊዕሎም እቲ ካብ ሃገራት ኣሜሪካ ተበጊሱ ብምዕራብ ኣፍሪቃ ኣቢሉ ናብ ሰሜንን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ባርኖስ ኣብዚ ዓመት እዚ ንልዕሊ 20 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣጥቂዑ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መግለፂ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ናይ ምእታው ተኽእሎታት ዓብዪ ምህላው ዓብዪ እዩ ይብል ካብ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣለማዮ ብርሃኑ ኣብ ምክልኻል እቲ ባልዕ ህዝቢ ኢደይ ኢትካ ኢሉ ክረባረብ ተማሕፂኑሎ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ በረኽቲ ቦታታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ሰባት ንሕማም ዓሶ ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ መጽናዕቲ ይሕብሩ ኣለዉ ቅድሚ ሎሚ ሕማም ዓሶ ዘመሓላልፉ ጣንጡ ዘይራብሓሉ ዝነበረ ቆራሪ ቦታታት ኢትዮጵያ ሎሚ ብጠንቂ ለውጢ ኩነታት ኣየር ምቹእ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ይብል ኣብ ትካል ለውጢ ክሊማን መጽናዕቲ መሬትን ዝሰርሕ ብራድፊልድ ላን
slowly happening is the conditions at least in terms of temperature that are suitable for malaria are slowly creeping up
እቲ ኩነታት ይቀያየሩ ዘሎ እንተ ሓደ ወሰኽ ሙቐት እቲ በረኽቲ ዝነበረ ቦታታት እውን ንዓሶ ምቹእ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ደጉዓ ቦታታት ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ኣብ ትሮፒካል ንዝርከቡ በረኽቲ ቦታታት እውን ቀስ እናበለ ንዓሶ ዝተቐልዑ ይገብሮም ኣሎ
ለን ኣተሓሒዙ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሙቐት ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ 10 ዓመታት ብ0.2 ዲግሪ ሰልስየስ ይውስኽ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣብ ሓደጋ ዓሶ ዝርከብ ቦታታት ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ካብ 1200 ክሳብ 1700 ሜትሮ ብራኸ ዝርከብ ክኸውን ከሎ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 2300 ሜትሮ ብራኸ ስለ እትርከብ ኣብ ክሊ ሓደጋ ዓሶ ከም ዘይኮነት እቲ መጽናዕቲ ጠቒሱሎ ኩናት ኣብ ዝሃሰያ የመን ለበዳ ኮሌራ ወይ ሸሮኽ ክሳብ መወዳእታ ናሓሰ ንልዕሊ 300,000 ሰባት ከሕምምዩ ዛጊድ ከዓ ዳርጋ 180,000 ብሸሮኽ ሓሚሞም ኣለዉ ክብል ሕቡራት መንግስታት ብዓርቢ ኣፍሊጡ እቲ ኩነታት ካብ 27 ኣዋርሕ ዝገበረ ጎንፂ ዝሰዓበ እዩ የመን ኣብ ልዕሊ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቱ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ዝድገፉ ሓይልታት መንግስታትን ኣብ ዘካይድዎ ኩናት ጥሒላ ትርከብ ማርያማ ዲያሎ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሰሪሓላ
ቆልዑ ብፍላይ በቲ ለበዳ ሸሮኽ ተሃስዮም ኣለዉ ዳርጋ ፍርቅቶም 180,000 ሰባት በቲ ለበዳ ዝተታሕዙ ቆልዑ እዮም እዚ ሰብ ስራሕ ጥፍኣት ይኽብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ስቴፈን ኦብራያን ገሊፆም
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition
እቲ ኣሃዝ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ይገድድ ከዓ ኣሎ ሸሮኽ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ዋሕዲ ምግቢ ቀረባት ሕክምና ንኩሎም ተዋሳዕቲ እቲ ጎንፂ ክግለጸሎም ይግባእ
ኦክስፋም ዝተባህለ ትካል ግባር ሰናይ ብወገኑ ብሰንኪ ዝለበዳ ሸሮኹ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ፀዊዕሎም ዳይረክተር ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ጉዳያት ንጀልቲ ምነስ ከምዚ ይብሉ
governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions.
ገንዘብ ዝልግሳ ሀገራት ካቀረባት አጽዋራትን ጣይትን ወታደራዊናው ትን ቴክኖሎጂውን ገንዘብ ዝራክባየን አቡ ንዝካየ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ገንዘባውን ሎጂስቲካውን ሀገዝ ዝገብራየን እዚ ነትሐውላምባ ሙሳኺዩ ነቲ አባይታ ዘሎ ስቃይ ዝንኪ አይኮነን
ስለበዳ ሀብዝ ተመረዘ ማይን ምግብን ዝመጸዩ ዛግድ 1.27 ሚሊዮን ማለው ክብሉን ውድብጥና ዓለም አፍሊጥሎም የመን 17 ሚሊዮን ህዝባ ምግብ በብዕለቱ ካቤ ከም ዝረኹቡ ዘይፈልጡላ አብዱርኩ ህጥሜት ከመተርከ ፕሮግራም ምግብ ዓለም ይገልጽ በመሰረት ናይ ህብረት መንግስታት ተካል ህፃናት ዩኒሴፍ ከዓ 2.2 ሚሊዮን ቆልዑ ብፅንኩር ጉለታ መጋግባ ተሃስዮም ይርከቡ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ እገዳ መገሻ ከም ዝርዮን ክሳብ ዝርዮ ግን ብዙሕ ካብቲ ትእዛዛት ፕሬዚደንት ተፈጻሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡሎም እቲ ሕጊ እገዳ መገሻ ብክልተ ዝተፈላለያ ናይ ይግባኝ ኣብያተ ፍርዲ ተሓፂሩ ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ ናይዛ ሃገር ዝለዓለ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ካብ ብ6ዱሽተ ሙስሊም ሃገራት ንዝኣትዉ ዝእግድ ትእዛዝ ክቕፅል ኣፍቂድሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ መግለፂ ጽሩይ ዓወት ኢልዎ ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ብዝርዝር ክርእዮ ቆፀራ ሒዙሎም ቀጠር ነቲ ብስዑዲ ዓረብን ሰለስተ መሻርክታን ዝቐረበላ ጠለብ ንገሊኡ ክትቅበሎ ኣፀጋሚ እዩ ኢሉ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ለርሰን ነቲ መግለፂ ዝሃበ ቀጠር ነቲ ጠለብ ንሉዕላውነተይ ዝፃባእ እዩ ብምባል ድሕሪ ምንጻጋ እዩ እንተኾነ ናብ ፍታሕ ዝወስድ ባይታ ልዝብ ከም ዘሎ እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ጠቒሱሎም እቲ ብስዑድያ ግብፂ ባሕረይንን ኢማራት ዓረብን ናብ ቀጠር ዝቐረበ ጠለብ ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ክትዓፅዎን ምስ ኣሸበርቲ ዝበልዎም ውድባት ርክብ ክትበትኽን ይጽውዕ ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናረንዳ ሞዲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምቅራብና ይዓቢ ከም ዘሎ እተኣማምን እየ ኢሉ ኣብዚ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክራኸብ ኣብ ዝቃረበሉ ዘሎ መዓልቲ ህንድን ዩናይትድ ስቴትስን ሞተር ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኮይነን ክቕፅል እየን ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመጀመርያ ግዜ ክራኸብ ይዳለሎ ዜና ፈፂመ ኣለኹ
ንመስክን ተወለን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ምቅርራብ ንዓመታ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ጽዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ወሳኒ ተራ ዘሎ ግጥማት ጽዋዕ ኮንፌደሬሽን ፊፋ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በፂሑ ኣሎ ኣርባዕተ ጋንታታት ከክልተ ጋንታ ካብ ሓደ ምድብ ማለት እዩ መኽላፈን ተረጋጊጹ ኣሎ ብመሰረት እዚ ጀርመን ቺሊ ሜክሲኮን ፖርቹጋልን ሓሊፈን ኣለዋ ኣብ ዝተረፈ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ጀርመን ኣንጻር ሜክሲኮ ፖርቹጋል ኣንጻር ቺሊ ክራኸባአን ጀርመን ኣብ ሳልሳይን መወዳእታን ግጥማ ንጋንታ ካሜሩን 3-1 ቐፂዓት ኣላ ብፀወታ እውን በሊፀያ ተዓዊታ ጀርመን ጋንታ ካሜሩን እታ ዝበዝሐ ሸቶታት ዘተኣናገደት ጋንታ እያ ኣብ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ብችለ 2-0 ተሳዒራ ምስ ኣውስትራልያ ማዕር 1-1 ተፈላለያ ብጀርመን ድማ 3-1 ሓቂ ንምዝራብ ብቕዓት ጋንታ ካሜሩን ምስተን ካልኦት ጋንታታት ኣነጻጺርካ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ ዝተዓወታ 2 ጋንታታት ናብ ጽዋዕ መንዓ ተረክበ ጸሓየን ብኡ ኣቢሉ እውን ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ወይ ከዓ ፊፋ ይዛዘም ደጊም ጋንታታትን ሃገራትን ናብቲ ንዓመታ ሰነ ኣብ ሞስኮ ዝኽፈት ጽዋዕ ዓለም ፊፋ ከቋምታየን ዜና ብሽክለታ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ብሽክለታ ኤርትራ ተኻይዱ ኣሎ ይብል ናይ ኣስመራ ቐባሊና ብርሃን ነበርሀ ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ
ብተቐዳደምትን ኣፍቅርትን ብሽክሌታ ዓብዪ ቦታን ክብርን ዝወሃቦ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ 2017 ሰንበት 25 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተኻይዱ ዓመታዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ናይ ወፃእ ጋንታታት ንዝወዳደሩ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ኣብ ሃገሮም ሻምፒዮን ኣም ዝኾኑ ንሓደ ዓመት ናይ ሃገሮም ባንዴራ ዘለዎ ፍሉይ ማልያ ለቢሶም ንክወዳደሩ ዕድር ስለ ዝፈጥረሎም ሕልፊ ዝኾኑ ዝኾነ ዝገድሶ ውድድር እዩ ኣብቲ ብሰንበት 25 ሰነ ዝተኻየደ ናይ 169 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ሜሮን ኣብርሃም ካብ ጋንታ ኤሪቴል ቀዳማይ ብምዃን ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ሻምፒዮን ኤርትራ 2017 ኮይኑ በዝኻ ኣብ ናይ ደገ ጋንታታት ዝወዳደሩ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ነዛ ፍሊት ማልያ ለቢስካ ካብ ምውድዳር ተዓንቂፆም كم زفلت نعامي كتشين عصر شدشين شامبيون ارتراز هنا تقدادا ماي كلب دايمنشن داتا دانيال تغلهاي مالوت عمت ولونا ارترا باندراز اللوافلي تمالي على بيسو كورادر كيليو ابزن نيوشتن وصان ارتراوين بروفيشنال تقدادمتن ساساتفو وددر ميرون ابراهام كابغانتا اريتر قداما بكهون كلو الياس افوركي كابغانتا ستار فيكساس كالاي مرهاو قدس كاب كلب دايمنشن داتا سالساي كوينوم سي ايبومو امناينا اشو دك تبعاتيو امان جمال كاب اسبيكو ابنا عبيت دك انستيو وغاحتا غبري هوت كابغانتا اراغ امناينا اشو دك انستيو ارسيما غرماي كابغانتا دندن قداموت بموهان شامبيون كتشن 17 كوينوم ابتي نغدايم تقدادمتي بشكلتا تسرع وددر كا يوناس زكاراس حلاباي قداما ኮይኑ ውድድሩ ወዲዩ ኣብቲ በዓል 23 ሰነ ዝተካየደ ናይ ግዜ ወይ ከዓ ክሮኖሜትር ውድድርካ መክሰብ ደበሳይን 36 ኪሎ ሜትር ብ43 ደቂቕን 42 ካልኢትን ብምፍፃሙ ዘቐልጠፈ ተቐዳዳማይ ኤርትራ 2017 ክኸውን ከሎ ደቂ ጋንቱ ናትናኤል ብርሃንን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ካልኣይን ሳለሳይን ኮይኖም ስዒቦሞ ንኣሽቱ ደቂ ተባዕትዮ ያቆብ ደበሳይ ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ሞሳና ደበሳይ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣድያም ተስፋኣለም ዘቐልጠፉ ተቐዳደምቲ 2017 ኮይኖም ኣብቲ ናይ ሎም ዓመት ናይ ግዜ ውድድር ሰለስተ ኣሕዋት ደቂ ደበሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምዝጋቦም ብፍሉይ ታሪክ ኣመዝጊቦም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቐኒልና ብርሃነ ውድድራት ኣትሌቲክስ ንኡሳት መናእሰይ ኣፍሪቃ ካብ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ኣልጀርያ ክተኣናገድ እዩ ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ መናእሰይ ተቐዳደምቲ ናብ ኣልጀርስ ይገይሸ ኣለዉ ውፅኢት እናተኸታተልና ክነቕርበልኩም ኢና ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፍሉይ መደብ መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ግዝኣቱ ዝነብሩ ኣማእቲ ኣሽሓት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 90 መዓልትታት ንክወፁ ዘቐመጦ ግዜ ክዛዘም ሰዓታት እዩ ተሪፍዎ ዛጊድ 35,000 ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ኣስታት 88 ይቕሬታ 85,000 ድማ መሕለፊ ሰለብ ከም ዝተረከቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ገጹ ገሊጹ ነይሩ ዝምልከቶ በዓል ስልጣን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብስዑድ ዓረብ ረኺብና ንምዝራብ ፈቲና ይሰለጠኒ ሎሚ ካብቶም ኣይንምለስን ባህልቲ ሓደ ኣብ ሕርሻ ተቆፂሩ ዝናበር ግን ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ጋሻ ምት በትረ ስልጣን ተዘራሪብሎ ናብ ክንሓልፍ
እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር ድሕሪ ምዝርራብና
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምንም ነገር የለን ሰላም
ብኣሞ ተዘራሪብና ነርና ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ስዑድ ዓረብን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታት
ካማዩ እቲ ኣብ ጃሃዝ ዝኾነ ሰብ ምኻድ ኢኑ ከፍሉሎ ይብለው ክምለሱ ዝበሉ እውን ክኸዱ ኣይከኣሉን ኣየርባ የለን ገለባ የለን ገለባ የለን እናተባሃለ መዓት ሰብ ይንቀባለል ኣሎ ተኣጋጉሉ እዩ ዘሎ ገንዘቡ ላበልዐ ታርስ እዩ ዘሎ ፈቐዶ ከተማው
ርኢኻ ዲኻ ወይስ ኣሰሚዕኻ
ዝረአዩ ሰባት ፀውዮምኒ በረራ እኮ ሕዚ የለን ግዜ ንድሕደይ ትወሰኸስ ክኸውን ኣንደ ይኽእል እዩ መስለኒ
እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ዜና ግን ኣብ መዓልቲ 8 በረራ ከም ዘሎ እዩ
እዎ ክግበርባ ገለገለገለ ይበሃልዎ ይበሃሉ
ንገረን ንስኪ ኣብቲ ዘለኻዮ ከባቢ ኩነታት ሕርሻ እንታይ ይመስል እንታይ ኢኹም ትገብሩ እስኪ ንገረኒ
ጠሊ ዝጓሲ ጠሊ ጓሲ መዝራዓ ዝሰርሕ መዝራዓ ይሰርሕ ከም ዝረኸብካዩ ስራሕ ስራሓ ዝሰርሑ ኣለዉ ፉል ዝሰርሑ ኣለዉ ያው ዝትረኸበ ኢካ ትሰርሕ
እቲ ዘለኻዮ ገጠር ድዩ ዝበሃል ወይስ ከተማ
ገጠር እዩ ሕና ዘለናዮ ገጠር እዩ ግን ናይዚ ዓዲ ገጠር ብዙሕ ገጠር ኣይበሃሉ
እቲ ንኣብነት ወናኒ ናይቲ ንስኻ ትሰርሐሉ ኣብ ምንታይ እዩ ተዋፊሩ ኣብ ዘራእቲ ድዩ ኣብ ምርባሕ ደርሆ ድዩ ኣብ ምንታይ እዩ ዝናበር
እዎ ደርሆ እውን መራብሒ ናይ ማሽን ኣሎ ናይ እንቋቑሑ ማሽን ኣሎ ማዓር ደርሆ ኣሎ ናይ በረኻ ጣሊ ገለታት ኣሎ ዘየለ የለን ኩሉ ነገር ኣሎ እዩ
ክንደይ ሰራሕተኛ ኣለኹም ኣብቲ ስኻ ዘለኻዮ
ኣደም ብዙሓት ነርና ሕዚ እኳ ዓይን ኮይሎም ዝቐርበሎ ኤርትራውያን ገለታት ነይሮም ስጋኒና እናበሉ ብገንዘብ ናውፅ ይመስሉ።
ስለዚ በይን ከኣኻ ተሪፍካ ዘለካ ማለት እዮም ዝዋን እዙ
ክልተ ኣለና
ክልተኹም
ሓደ ህንዲን ኣነን
እንታይ ትገብሩ?
ሕዚ ቀረባይ ንኣትና ህናስ ሕዚ ቀረባይ ገንዘብ ዘይብልና ኮይና እምበር ክንኸይድ ኮ ነርና ገንዘብ ስለዘየለኩ
ናበይ ክትከዱ ነርኩም
ዓድና
እሞ እቶም ካልኦት ምሳኻ ዝሰርሑ ኣለው ዶ ኸይዶም?
እሶም ድጋማዮም ኤርትራውያን እዮም ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ።
እሞ እንታይ ኮይኖም እቶም ኤርትራውያን ናበይ ከይዶም?
ኢትዮጵያ ገይሮም ሱዳን ኣትዮም ሱዳን ናይ ሱዳን ቪዛ ይገዝኡ ካብኡ ብሕጋዊ ይመፁ።
ንስኻ ኣብቲ ሕርሻ ዘለኻዮ ማለት እዩ እንታይ ኢኹም ትገብሩ?
በቃ እቲ ሕርሻ ናስትዮ ማይ ንዘርኦ ማላ ንዘርእ ፉል ኣሎ ፉል ናስቲ እዚ ታይ ስሙ ሎሚን ኣሎ ማንጎ ኣሎ ካልእ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ኩሉ ናስትዮ ተየይት ኣለዎ ንፅህዮ ኣጣል ኣለዋ ተናጣሊ ዝብላዕ ንበን ጥራይ ንበን ገለገለ ናተጉየን ቃንጫ ገለ ንበን ገለታት ብተንዘራውሎ ብተመሳሳይ ኣሙ
ስራሕ ይበዝሐኩም ዶ?
ስራሕ ወ ግን ዝለመድካዮ እንተኮይኑ ልብኻ እንተኣሚንካዮ ስራሕ እንተበዚሑ እውን ዋላ ሓንቲ መሱላ ይረአየካን ርእስኻ እንዳኣምንካዮ ልብኻ እንተኣምንካዮ ካላስ ገንዘብ ዝምርኻብ እምበር ቃትሪ ለይቲ ቃትሪ ይትረፍሞ ለይቲ ስራሕ ተወልናስ ንሰርሕ ኢና።
ክንደይ ሰዓት ትሰርሖም መዓልቲ?
ሓንቲ ኣንሳር ስራሕ ይበዝሕ እዩ ኣጋጣሚ ስባይ ስራሕ እንተዓልይዎ ዝስርሑ ዝስርሑ እናበለ ያስርሐና እዩ ሓንቲ ኣንሳብ ከዓ ድሓን ኢና ሓሙሽተ
ማለት ክንደይ ማለት እዩ?
11 ማለት እዩ ብናኣቶ
ማለት ቅድሚ ምሳሕ ዘሎ ድዩ?
እዎ ቅድሚ ምሳሕ።
ስለዚ ናይ ሓሙሽተ ሰዓት ትሰርሑ ማለት እዩ?
እዎ ድሕሩ ንዓርፍ 8 ናኣቱ 12 ንሰርሕ።
መግቢ ካብኡ ባዕልካትኩም ክኢልኩም ዲኹም ትነብሩ ወይስ እንሳቶም የቕርቡልኩም?
ምግቢ ባዕልና ንሰርሕ እሶም የቕርቡልና ባዕልና ሰርሕና ንበል።
ስለዚ ናይ በዓልካ መንበር ገዛ ኣለካ ማለት እዩ?
እዎ ገዛ ኣለና ኣለና ገዛ መካሰሊ ኩሽነ ኣለና ናይ መደቀሲ ኣለና ናይ ኩሉ ኣለና።
ክሳዕ ክንደይ ዘድክም እዩ ትስራሕ?
ስራይ ናይ ምሕመሲ ገንዳድ ናብ መሬት ክዕትኩም ቆርዎ ገለብና ነይሩ እሱ ዋድክምና ነይሩ ሓይሊ ሓይሊ ስራሕ ስና ደርጋ ወዲናዮ እዩ ለይቲ ቃትሪ ንሰርሕ ነርና ሸዓውስ ኣነ ቃትሪ ሰርሐ ለይቲ ንምንታይ ይሰርሕ ገለ ዝበሃል ኣይነበረን ሸዓው ውታት እቲ ሓያል ስራሕቲ ዝነበረ ኩሉ ወዲእና እዩ ኢና ሕዚ ድሐኒ ኢና ዘለና።
ማዕረ ትሰርሕዎ ዶ ይክፈለኩም ወይስ ይፈላለ እዩ?
ኣረ ብስሩ ኣብ ካልእ ቦታ እኳዕ ይህበካ እንዲኡ ካብቲ ስራሕ ካወፃን ትሰርሕ ኮይኑካ ዋላ ገንዘብ ይበካ እዩ ዋላ ከዓ ንእሽተይ መበሊ ይበካ እዩ ግን እዚ ኣይሃበናን
ኣይተኸፈለኩምን ማለት ድዩ
ኣይሃበናን ግን ኣብ ካልእ ቦታ ይበካ እዩ ስቁላይ ኣስርሐካ።
እዚ ትኩሉ ትደኽሞ ዘለካ ንትፅዕሮ ዘለካ ተደሚሩ ኣብ ዓድኻ ኣቲኻ ከምታ ኣብታ ስደት ኮንካ ትሰርሓ ዘለካ እንተ ትሰርሕ ነርካ መዓልትን ለይትን ኣይመሓለፈልካ ዶ?
ይሓልፍ ባ ምሕላፍ ድኣ እሞ ብዙሓት ኣብ ሓደ ምንም ሓልፍ ሎ ኣዛብ ስደት ኮይኑ ሓልፍ ሎ ግን እንድሕር ስደት ኣተናስ ስራሕና ኣይንምለስን ዝበሃል እምበር ተወፂናስ ስራሕና ካብ ምምላስ ዝበሃል እዩ
እወ እዚ ንስኻ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ኣብ ደርሆ ኣብ ጠል ኣብ በግ ኣብ ከብቲ ኣብ ለሚን ኣብ ጀርዲን ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ኢኻ ትሰርሕ እሞ ፍልጠት ወኒንካዮ ኣለኻ ተመክሮ እውን ቀሲምካዮ ኣለኻ እዚ ኩሉ ኣብ ዓድኻ እንተትጥቀመሉ ኔርካስ እቲ መንገዲ ዶ ኣይመሓፀረ እኒየ ኢለካ?
እሱ ሓቅኻ እዩ ብዓድኻ ምስራሕ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ድባዕልኻ ተዓውትካ ዲሰብ እውን ሕዝኻ ብትሕታኻ ካልኣት ሰባት ምስኣኻ ዝበልዑ ምስኣኻ ዝሰርሑ ብዙሕ ነገር ሓደ ሰብ ኮሎ ታልወስዱ ብዙሕ ሰብ ይጠቅሙ።
ብኣማይታ ሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ኣለዉ እሞ ብሕልፈብ ስዑድ ዓረብ ድማ 35,000 ጥራሕ እዮም ተመሊሶም እምበር ዝተረፍኩም ከምዚ ከማኻ ዝኣመሰለ እውን ንክትምለሱ ቁርባት ኣይኮንኩምን ወይ ከዓ ፈቓደኛታት ኣይኮንኩም ብዝተፈላለየ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። እንታይ እንተዝማልዕልኩም ነይሩ እንታይ እንተዝኸውን ነይሩ ምተመለስኩም ነርኩም?
ኣታሓወይ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ተሰሪሕካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክሓልፍ ኣለካ እኒኡ ካልኣይ ድማ ኣብ ዓድኻ መቤትካ ትኻብሩ ማንነትካ ትፈልጡ ንፅነትካ ሒዝካ ኢኻ ትሰርሕ ግን ኣብዚ ማንነትካ ይፍለጥን ብጎይታ ኣምንካ ኢኻ ትሰርሕ ግን ዝኾነ ነገር ማለት ነገርናይ ሰርሐ ክሓልፈለ እዩ ውካ ትመኒካ ኢካ ዳብ ስራሕታቱ እንደገና ሳዓራይ እንተ ኾይንኻ ትዕወት ኢኻ እንተ ዘርኢኻ ተሓያ ክሓልፈ ኢልኻ እዩ ኣብ ሕብረተሰብካ ምንባር ዓብዪ ፀጋ እዩ ግን ዕድል ኣይረኸብናን ክንድንረኽበሉ ግዜ ትፈንሕ እዩ ተስፋይ ንኸርሶ
እዚ ኩሉ ሽሕ ዜጋ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ጥዕንኡ ድሓን ድዩ ብስሩ ኸይነብር ደሎ እቲ መንግስቲ ብንፁር ዝፈልጦ ኣይኮነን ንስኻትኩም እውን ምስቲ ኤምባሲኹም ኣይትራኸቡን እሞ ብሂወት ንምህላው እውን ሓደ ሓደ ሻዕ ዘጠራጥር እዩ ኣሎልካ ምምናይን ምፅባይን እኳ ንቡር እንተኾነ ሓደጋ ኣሎ እዩ ዘይምህላው ንኣብነት ንስኻብቲ ዘለካዮ ገፀር ክትሓምም ትኽእል ካሊእ እውን ዝኸፍአ ፀገም ክጋጥመካ ይኽእል ምስቲ ኤምባሲኹም ወይ ከዓ እቲ ኤምባሲኹም ብኸመይ ኩነታት ክከታተለኩም ከም ዝኽእል ወፂኹም ከይትተርፉ እንታይ ኣገባብ ኣሎ ስለ ድሕንነትኩም ንምፍላጥ
እቶም ሕጋዊ ምናልባት ከተማ ስለ ዝነብሩ ዋላ ገጠር ለተነበሩ ሕጋዊ ምስቲ ምዃኖም ፈላጣ እዮም ግን እቲ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሉ ክፍለጥ ይኽእል ግን እንታይ ሞ እዩ ዝገብሩ ሶም ዝገብርዎ ነገር የለ ውፁ ትውሉ ዝወፀ ክወፅ እዩ ዘይወፅ ካልይ ክተርፍ እዩ ካብ ኣነ ጀምሩ ይእሰርኒ ዋላ ኣስሮም ዓዲ ይስረዱ ድሕሮ ነዳማ የብለ እዩ ትትሒዘ ስለ ዝኾንኩ ድምንታይ ደይ ሰራሕኩ ድምንታይ ሃምዚ ንዘብደይ ሓዝኩ ገለ ኣይብልን ዓደይ ከይደ ብትድለኒ ሰርሕ እየ በዕለይ ግን ኢደይ ሂባ ይኸዱ
ሎሚ ወይ ፅባሒ ዝውዳእ ዘሎ እቲ መዓልቲ ምሕረት ስዑድ ኣረብ ዝሃበቶ ማለት እዩ
እወ
ስለዚ ፈቲኻ ኣቲኻ ኣለካ ማለት እዩ ደጊም ንዝመፅእ ሳዕብኑ በዕለይ እየ ዝሕተተሉ እኻ ትብል ዘለ
በዕለይ እየ ዝሕተተሉ በቃ ንታይ ተሪፍካ ዶ ክብሉና ደኦም ክፈርድና ክኣስርና ደኦም ክቃፅዑና ደኦም ክቃትፍልና ደኦም ናባዕሎም ጉዳይ
ብቕ ሞ ሰሰናዩ ንምነየልካ ሰሪሕኻ እውን ክሓልፈልካ ዓድኻ ክትኣቱ ንምነየልካ ኣለና
ኣቕኒየለይ ብጣዕሚ ኣመስግን
ብዙሕና መስግን ኢልካ ቅኒየለይ
እሺ ክብረት ይሃበሉ
ነመስግን በትረን ሽሙ ንዘይገለፀ ጋሽኡን ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ኣፍሪካ ሰላምን ፀጥታን ክረጋገፅ ሕብረት ኣፍሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ መሻርክቲ ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስታትን እዩ ኢለን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ እተን ኣምባሳደር ምትሕባር ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ብዝምልከት 15 ሰነ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተዳለወ መብርሂ ሕብረት ኣፍሪካ ቅልውላው ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ኣብ ምእማት ግጭታት ኣብ ምሽምጋልን ወታደራትን ፖሊስን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ምውፋርን ፍሉይ ተልእኾ ኣለዎ እዚ ዝገብርዎ ከዓ ኣብቲ ኣብ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ፈታኒ ኣብ ዝኾነ ክፋል እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ፈታኒ ክፋል ዓለም ሰላም ንምዕሳልን ንኣሸበርትን ንዓበኛታትን ጉጅለታት ንምግጣምን ይፃወቶ ንዘሎ መሪሕነትን ኣስተዋፅኦን ኣድናቆት ኣለና ኢለን ኣምባሳደር ሃሊ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ መንግስቲ ሶማልያ ንክጣየሽ ወታደራት ብምውፋር ሓለዋ ፀጥታ ሳላ ዝሃበ ድሕሪ 10 ዓመታት ሳላ ትብዓት ወታደራት ኣሚሶም ሶማልያ ቀስ እናበለት ኣብ መንገዲ ምርግጋእን ሰላምን ትርከባላ ኢለን ብምውሳኽ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ሕቡራት መንግስታት ብምሽራኽ ኣብ ዳርፉር ዘሎ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ግጭት ንምርግጋእ እናሰርሐ ይርከብ ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ እታ ክፍለ ኣህጉር ምስ ንኡስ ዞባዊ ውዳበታትን ሃገራትን ብሓባር ብምስራሕ ንዝፍጠሩ ዝተሓላለኹ ስግኣታት ንክፍትሑ ይሰርሓሉ ኢለንሰን ምዕባለታት ዝተመዝገቡ እኳ እንተኾኑ ኣብ ትልሚ ዝበለፀ ምትሕባር ከም ዘድሊ እውን እተን ኣምባሳደር ይገልጻ ሕብረት ኣፍሪካ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ኣሰራርሓታት ንምትእታው ዝገብሮም ፃዕርታት እውን ከም ዘተባብዓ ብምግላጽ ወታደራትን ፖሊስን ኣብ ምምልማል ጽፉፍ ስርዓታት ምፍጣር ከም ዘድሊ ቀጽሉ ድማ ስልጠናን ክትትልን ከም ዘድሊ ሓቢረን ምጥሓስ ሕግን መግሃስታትን ክፍለጡን ብነፃ ክምርመሩን ፈፀምቱ ድማ ብዘይዝኾነ ይኹን ሕድገት ክሕተቱን ናይ ግድን እዩ ኢለን ብምቕጻል ድሕነትን ህይወትን ንሓደጋ ኣብ ዝተቓልዑ ኩነታት ዝነብሩ ሰባት ኣብዞም ወታደራትን ፖሊስን ዝተመሰረተ ስለ ዝኸውን ብትኽክል ይፍጸም ከም ዘሎ ምርግጋጽ ጠመተ ዘድልዮ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ኢለን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ ኣብ መብርሒ እየን።
ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መዘኻኸር ኣለና። ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እናተዳለወ ብኣምሓርኛ ዝቐርብ መደብ ጋቢና ብሓድሽ ሰዓትን ኣብ ሓድሽ ስቱድዮን ለሚ ጀሚሩ ኣሎ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ሰዓት 2 ክሳብ 2 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ ምሸት ሰዓት 8 ክሳብ 8 ፈረቓን ክመሓላለፍ እዩ። ብቐጥታ ፈነወ ኣብ ናይል ሳት ወይ ከዓ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብፌስቡክ እውን ብቐጥታ ከምኡ ኣት ቪኦኤ ኣምሃሪክ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ምዃንኩም ክንሕብረኩም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሓጻር ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ከወልዴ ባኻየ ክጅምር ምክንያቱ ሓቶ ስለ ዝነበርካ ባህልናን ያትፋናን ምሳሌትናን መልቀስን። ስለዚ ግን ህወሓት ዶ ወሓስ ወይ ኣብዚ ከደቲ ዓዲ ኣብ ደቀሰተንዲ ኣተርፈ ግዮም ማይ ጨንጊዖም ከም ዓሚ ከም ቅድሚ ዓሚ ኣንበስፋኣ ኣብ ሽትሕላ ከመዲታታ ከም ሓትነታታ ኣብዚ ከደቲ ዓዲ ኣብዚ ደቀሰተንዲ ከምቲ ሕግና ሕጊ ኣድግና ተገረባ ተዋሒፍናይ ተዋሓፍናን ከይትብሉ ዓመፃ ዝጋብሄርን ዓመፃ ንግስን ተፃሕኩም ይበሃል ነይሩ ቀደም። ኣብ ዘለናየ ግዜ ኸ እዚ ጉዳይ እዚ ሎም ኸ ኣሎዶ እዞም ሓድሽ ወለዶ መንእስያት ይቕፅልዎ ዶ ኣለው? እዛ ጉዳይ እዚኣ ሕተተለይ ኣበየናይ ደረጃ ከም ዘሎ የቐኒየለይ ጋይም ከላት
ነመስግን ውሃብ ርእቶ ንዝለኣኻልና ርእቶ ዜናና ንመስግን ሕዚ እውን ፀሓፍሉና ካልኦት እውን ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2022 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ቅሩብ ግዜ ኣለና ሙዚቃ ክጋብዘኩም። ፍሉይ ዝበለት ቃና ዘለዋ መንእሰይ መርከብ ባይራ ጋብር ቶጎም ፀፅታ ኣምፀፃብኡ ርገፅ እናበለ ዘዚማ እያ። ኣብ ዩቱብ ካብ ትወፅእ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ገይራ ኣላ። ኣብ ውሽጢ ኣስታት ሓደ ወርሒ ልዕሊ 788,000 ሰብ ርእይዋ ኣሎ ሞ ኣየኸ ባርከ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ 3 ክሳብ ራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ ንዛ ሙዚቃ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.